Drahí bratia a sestry, z celého srdca som Pánu Bohu vďačný za príležitosť, ktorú mám, za tú milosť, ktorú dopriava mne a aj vám. Sa teším z nového stretnutia s vami a z tej Božej prítomnosti, ktorú nám zasľúbil pre tento deň, napriek že tým okolnostiam, tej horúčave, ktorej sme, ale verím, že nám dá to sústredenie pre Božie slovo. Sestra čítala moje základné verše z 1. Mojšovej 38. kapitoly. Ten príbeh iste poznáte o Júdovi. Predtým v 37. kapitole sa hovorí o Jozefovi. Keď sa ocitol na tom dvore Putifara, ako úžasne nechal sa viesť pánom a ako aj za tých ťažkých okolností, ktorých bol, obstál v tej skúške morálnej, v tých zásadách, ktoré poznal, že obstál. Ale v tej 38. kapitole je reč o Júdovi, o ďalšom synovi, Jákobovom, ktorý spôsobil v rodine Jákobovej, možno povedať, takú trapnú situáciu, až možno povedať škandál. Najprv to bola Jákobova dcéra Dina, ktorá sa išla podívať v tom pohanskom prostredí na tie rovesničky svoje, dievčatá. A ako to potom tam dopadlo s tým synom kniežaťa hebejského Sichemom. A ako potom Simeon a Lévi tam spôsobili pre celú tú rodinu Jákobovu tým masakrom veľmi zlý vplyv do toho okolia. A teraz je tu Júda a ten trapný škandál, ktorý zase on spôsobil vo svojej rodine, v Jákobovej rodine. Viete, keby sme my písali dejiny Božieho ľudu, Božej cirkvi, tak som presvedčený, že by sme takýmto tmavým a chúlostivým, trapným udalostiam zo života Božieho ľudu sa nejak tak vyhli z veriacich rodín. Iste do kroniky zboru by sme takéto veci nedávali. Radšej by sme to zamlčali pre ďalšie generácie. Ja rád čítam životopisy a myslím, že aj vy mám ich doma celý rád svojich spolupracovníkov a ostatných bratov, sestier. Isté nie všetky tie životopisy sú písané, no jemne povedané, tak poctivo. Je tam mnoho takých hrdinských činov opísaných a veľmi veľa toho je tam zamlčaného. Len proste nasadiť tak svetožiaru. Ale keď píše Biblia dejiny Božieho ľudu, Božích detí, Božích služobníkov, tak ich píše z pohľadu Božieho, neľudského. Pán Boh nič neprikrášľuje, ani pri svojom ľude nič neretušuje. jak sme to, my, ktorí sme sa zaoberali fotografiou, sme to robili. Biblia nič také nerobí. Pretože hrdinami v Božom slove nie sú ľudia. Ale hlavným hrdinom v Božom slove je sám Pán Boh. Božie slovo je písané tak, aby vynikol On, Boh, a nie človek. Áno, biblické dejiny sa nevyhýbajú ani takým chúlostivým prípadom, akým bol Júda a jeho nevesta Tamar. O tom, k čomu vlastne medzi nimi došlo. A nie je to všetko. Ale úžasne nás prekvapuje, ba priamo šokuje, keď čítame v Novom zákone hneď v prvej kapitole u Matúša, že v tom rodokmeni Pána Ježiša Krista, nášho spasiteľa, keď prišiel na túto zem, keď sa stal človekom, že tam figurujú v tom rodokmeni práve tieto dve mená. Júda a Tamar, jeho nevesta. A s tými synmi, ktoré potom porodila. Vlastne my vidíme tieto udalosti už potom od konca, keď stojíme na pôde rodokmeňa Pána Ježiša. A práve toto nám musí priamo vyraziť dých, že do takejto ľudskej biedy zostúpil Boží syn, Immanuel, Božie dieťa. On, svätý, čistý, bezhriešný, nevinný, sa zaradil do takého rodokmeňa, ktorý je plný všelijakých takýchto chúlostivých prípadov. A čo sa dozvedáme v tejto kapitole o Júdovi a o Tamar? Iste ho to nectí ani Jú, ani jeho. Skutočne nemôžeme to ináč nazvať, tento príbeh, tento chúlostivý prípad, ako trapný škandál v tej Jákobovej rodine. O všeličom sa tu hovorí, o čom sa medzi slušnými ľuďmi ani nehovorí. Aj my by sme radi, ako som spomínal, to radšej pomlčali. Ale Pán Boh to tak nerobí, ani Božie slovo. Napriek celej tej temnote škandalózneho hriechu, ktorý v tejto kapitole vystupuje, predsa môžeme vidieť tu na jednej strane tú temnotu hriechu a predsa, že ju presvedcuje tá Božia milosť. A iste preto je aj táto kapitola v Biblii. Nie pre ľudský hriech a tie trapné situácie, ale pre Božiu milosť, ktorá víťazí nad hriechom a pomáha aj nám nad hriechom víťaziť. Júda bol štvrtý syn Jákobov. Z iného miesta vieme, že Pán Boh si vyvolil práve tohto syna Jákobovho, aby cez neho išla ďalej tá línia spásy. Napriek jeho pádu Pán Boh pripravoval aj cez neho tú záchranu pre svet, pre spásu. To, čo začalo Abrahamom, pokračovalo Izákom, Jákobom, ide ďalej potom cez Júdu. Ale on svojim počínaním, priamo možno povedať, ohrozuje Božie plány, ako aj niektorí ďalší títo mužovia. Ohrozuje ich práve tým, že sa začína miešať so svetom. Prvý verš tu hovorí, jak bolo čítané, že Júda odišiel dolu od svojich bratov a uchýlil sa k nejakému mužovi adulamickému menom Chýra. K pohanskému mužovi odišiel. Od svojich bratov oddelil sa od nich, od svojich bratov. Tam, kde by sme to nečakali, tam sa oddelia. V tej predchádzajúcej kapitole sa tiež oddelil od svojich bratov, keď išlo o Jozefa. Keď oni ako súrodenci sa ho chceli zbaviť, svojho brata Jozefa, priamo kainovsky sa ho zbaviť, tak tam sa od nich oddelil. Ale teraz urobil nešťastný krok, keď opúšťa to spoločenstvo, v ktorom žije patriarcha Jákob, Boží muž, jeho otec. Tiež to bolo duchovné spoločenstvo. Napriek všelijakým tým biedám, ktoré tam boli. Ale on sa z tohoto duchovného spoločenstva, jak si vyčleňuje, oddeluje od Božieho ľudu, ktorý je nositeľom tých Božích sľubov, požehnania, spasenia. Od ľudu, od rodine, od rodiny, ktorej Pán Boh zasľúbil budúcnosť. Predsa Júda od svojich bratov odišiel. A viete, keď sa niekto od svojich bratov, od tej duchovnej rodiny oddeluje, tak tam sa nedá nič dobre čakať. Aj táto kapitola nám to potvrdzuje. Moji milí bratia a sestry, dávajme si dobrý pozor na to. Možná, že nemusíme odísť celkom zo shromaždenia, že tu môžeme sedieť, ale pritom vnútorne môžeme byť odcudzení jeden druhému. Vzdialení svojim bratom a sestram, tomuto duchovnému spoločenstvu, o ktorom som presvedčený, že ho Pán Boh vedie. Ale pamätajme na to, že krok od bratov a sestier býva väčšinou potom aj krok preč od Pána Boha. A je to obyčajne krok do tohoto sveta. A to je vlastne zlý krok. Krok do tmy, ktorý väčšinou začína v srdci človeka. A Júda opúšťa svojich bratov. Biblia hovorí, že odišiel dolu, na tie kananejské nížiny, medzi tých adulamických, medzi tých pohanov tam. Áno, to slovo dolu má svoj význam, neopisuje len ten zemepisný smer jeho cesty, že išiel z nejakých vrchov dolu, do nejakých dolín, ale zároveň to naznačuje to duchovné hodnotenie toho jeho kroku. Krok od bratov, krok nadol, to znamená práve ten krok duchovného úpadku. Niečo podobné, ako čítame o Lótovi, keď sa oddelil od Abraháma, od tejto rodiny a išiel dolu do tých nížin sodomských. Keď sa človek vzdialuje od toho duchovného spoločenstva, tak sa nedostáva nejak vyššie, ale začne upadať. Dostáva sa stále nižšie a nižšie. Potom ideš dolu, nie hore. Júda sa odsťahoval tam, boli to úrodnejšie polia, je celkom možné, že práve toto Júdu ťahalo, mať sa lepšie, lepší chlieb, mať ho viac. Zlákali ho tie nížiny aj za cenu vzdialenie sa od bratov. Však vieme, že v tomto kroku nebol sám. On mal mnohých svojich predchodcov, niektorých predchodcov a potom aj nasledovníkov. Koľko už zlákala tá vidina lepšieho zárobku, lepšieho postavenia. Aj za cenu opúšťania toho duchovného spoločenstva. Možná, že niekde tam do cudziny, ďalej od toho zboru, od tých veriacich, tam už si budem žiť po svojom. Judov krok uvoľnil celú lávinu tých ďalších následkov. Viete, my si myslíme, že keď urobíme jeden chybný krok v živote, takže tým to končí. Ale v tom sa tragicky mýlime. Spoločenstvo bratov Júda zamieňa za priateľstvo modlárskeho sveta, bezmravnej nejakej úrovne, áno, morálne na nižšej úrovni. Keby to len skončilo s tým priateľstvom, tým chýrom adulamickým, keby to len s týmto priateľom skončilo, ale on si tam našiel hneď aj priateľku zo sveta. Druhý verš hovorí, videl Júda dcéru kananejského muža. Kde ju videl? Áno. Tam, medzi tými svetskými. Aj tú Dínu, tú jeho sestru, tiež ťahalo do sveta. Spoločenstvo tých svetských dievčat. Chcela sa pozabávať. Možno tam bola práve nejaká taká ich svetská pohanská zábava. Možno nejaká tancovačka, diskotéka, po dnešnom povedané. Proste chcela sa ich pozrieť, ako to vyzerá medzi tými svetskými dievčatami. Začalo to s dievčatami a skončilo to s chlapcom. Tu sa začalo u Júdu to tým priateľom chýrom a skončilo tiež aj u Júdu tou priateľkou. Proste láska na prvý pohľad a hneď si ju aj berie za ženu. Meno jej tam nie je uvedené, ale vieme, že táto žena výrazne ovplyvnila život celej Judovej rodiny. A s tým sa musí vždy počítať, že ten, kto si berie, ten mladý človek, koho si berie, že ten aj ovplyvní budúcu líniu celej jeho rodiny. Pavel apoštol píše, neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi svetskými. U Júdu to začalo už pri tých menách jeho detí. Júda dáva meno svojmu prvorodenému synovi, ale tým ďalším dvom synom už dáva meno ona, pohanská matka. On nazval prvorodeného Er a druhého už ona nazvala Onan. Tretieho nazvala Šélom. Zatiaľ ešte v tejto rodine nič nenaznačuje nejakú búrku. Vidíme len to, že Júda hľadá lepšie zárobkové možnosti, nejaké výhodnejšie prostredie podnikateľské. Zatiaľ nič ďalšie, asi sa mu darí. Majú pritom troch synov, peknú rodinu, možná, že je celkom zatiaľ spokojný. Ale tu vidíme, ako ten Boží muž Júda prekračuje tie hranice, ktoré aj v tejto oblasti Pán Boh určil medzi Božím ľudom hranice a medzi svetom. A Júda ich celkom svojvoľne prekračuje. A ďalej potom už vidíme ovocie tohoto vybočenia. Vidíme, ako na jeho rodinu dopadá jeden úder za druhým. Skôr ako sa tá rodina stihla spamätať z jednej tragédie, už prichádza ďalšia. A čo sa to vlastne deje? No, začína dozrievať ovocie toho jeho Judovho pomíleného kroku. Kedy dozrieva to ovocie? No vtedy, keď dorástli jeho deti. Základy, na ktorých stál jeho rodinný život, sa začali ukazovať až vtedy, keď deti dospievali, keď dozreli, dospeli, ďalšia generácia. Duchovne nerovné, nevyvážené, nerovnocenné manželstvo. To sú veľmi labilné základy. O tom by sa malo hovoriť otvorenejšie. Aj s našimi mladými ľuďmi. Milí mladí ľudia, nenamýšľajte si, že sa vám podarí udržať duchovnú rovnováhu, keď sú to dvojaké základy. Tam väčšinou tá rodina troskotá. Možno, že sa to neukáže hneď, keď sú možno ešte to manželstvo na začiatku a deti sú ešte malé. Ale časom sa to ukáže. Možno neskôr. Jedna sestra hovorí manželke, vieš čo, koľko ma to stojí teraz slz, koľko modlitieb, aby mi Pán Boh bol milostivý, že som urobila takýto zlý krok proti Božej vôle. A vedela som to, že robím zle. Aj v tejto rodine Judovej synovia dorástli. Prvý už bol zrelý na ženbu. Tak čítame tam v 6. verši, že Júda mu vybral Érovi svojmu prvorodenému ženu, ktorej meno bolo Tamar. Bola to pohanka, Kananejka, ale určite bolo aj na nej niečo pekné. Dizajn, že? Čím Judu upútala. Že si povedal, tak táto dievčina by bola dobrá žena pre môjho syna, pre Éra. A je zaujímavé, že Júda si vybral ženu svoju sám. Ale svojmu synovi už on ako otec vyberá pre neho ženu. Už nám to teda naznačuje, že sa Júda asi zbadal. Že pri vlastnom výbere nemal šťastnú ruku, šťastnú voľbu. A tak už nenechá svojho syna, aby si vyberal sám, radšej mu ju vyberá on, aby sa neopakovala tá jeho otcova chyba. Zbadal sa, háda. Záleží mu na tom, aby ten prvorodený syn, ktorý mal byť nositeľom ďalšej duchovnej línie, dedičom toho Božieho požehnania, duchovného požehnania, aby dostal dobrú ženu. Ale žiaľ, aj svojmu synovi vyberá tam z toho kruhu tých pohanských. A jemu vyberá. Iste, ktorému rodičovi by nezáležalo na tom, aby jeho dcéra, aby jeho syn dostali dobrého partnera. Lenže nestačí len dostať dobrú ženu, treba byť aj dobrým partnerom. A možná, že mnohokrát aj tí veriaci rodičia na to až tak nedbajú. Že by mali dať viacej pozor na výchovu svojich detí, vlastných synov, vlastné céry, aby z nich vychovali dobrých mužov, budúcich manželov, manželky, bohabojných, budúce matky. Nielen hľadať pre nich dobrých mužov, dobré ženy. Ér, Judov, prvorodený syn, nebol dobrý. Nebol to dobrý muž. V 7. verši čítame, že bol zlý v očiach hospodinových. Bližšie sa tu nehovorí o čom bol vlastne zlý, v čom bola tá jeho zloba. Ale je to vážne. Je to vážne. To najvážnejšie je to hodnotenie v Biblii, keď Biblia popisuje, že to bol zlý človek v očiach Hospodinových. O mnohých tých vodcoch národa izraelského, o tých kráľoch, čítame tam, že bol zlý v očiach Hospodinových. Že robil to, čo bolo zlé v očiach Hospodinov. Možná, že my sme vo svojich očiach celkom dobrí, nie? Aj v úlohe sme si to, že hovorili. Sedíme tu pekne, zbožne, že? Možná aj so svojimi deťmi, svojimi rodinami, je to vždycky. Tak potom sa cítime celkom fajn, pohodlne, že? A možná, že aj v očiach tých druhých sme celkom sympatickí. Radi sa s nami stretávajú, že sme im príjemní ľudia. Ale milí bratia a sestry, pýtajme sa, ako vyzerám v Božích očiach? Ako ma hodnotí sám Pán? Zvlášť, keď učíme o tom predadventnom súde. No, Er bol zlý v očiach Hospodinových. Podľa všetkého sa tu prijavil vplyv jeho matky, pohanky. Vieme, že matka do určitej miery určuje budúcnosť a charakter svojich detí. Sestra Vajtová to zvlášť zdôrazňuje. Pretože viac času s nimi trávi. Ona má väčšiu možnosť, výchovnú možnosť, ovplyvniť deti k dobrému. Ale aj keď je to svetsky, sekulárne zameraná matka, aj k zlému. A to je veľká výstraha pre veriacich chlapcov. Aby ste nečakali, že neveriace svetácké manželky vám vychovajú nejaké zbožné deti, veriace deti. Iba že nejak vám na tom prioritne nezáleží tak. Er pokračoval v šlapajách čích otcových, matkyných? No, pohanskej matky a aj otec sme spomínali, aký prvý veľmi závažný chybný krok urobil aj jeho otec Júda. Jedine tam čítame, že Er veľmi smutne skončil. Nič bližšie nevieme. Možná, že zomrel veľmi skoro po svadbe. Možná, že ochorel nejakou smrteľnou chorobou. Z ľudského hľadiska mohlo ísť dojsť k takej prirodzenej smrti. Ale slovo Božie nám dáva nahliadnúť za tú oponu, že v tom bola Božia ruka, Boží súd. Nie som expert na to, kedy v živote človeka ide o jobovskú skúšku, ktorú Pán Boh jaksi dopúšťa a je to ťažké, a kedy je to ten Boží súd, ten Boží prst. A tak po smrti Érovej Júda dáva jeho manželku Tamar druhému svojmu synovi Onanovi za ženu, 8. verš hovorí. A on podľa švagrovského vtedajšieho práva mal vzbudiť svojmu bratovi potomka, aby zostalo po ňom nejaké posolstvo. Ale my čítame o tomto Onanovi, že on nechcel splniť túto svoju švagrovskú povinnosť podľa toho zákona, podľa týchto nariadení. A viete, ako to robil? Mal svoju techniku k tomu. Celkom otvorene sa o tom hovorí, ste to čítali. Proste užívať si rozkoš, to hej, to chcel. Ale mať deti, to nie. Zodpovednosť za ne, to nie. Ako moderne to znie. A znova sa dozvedáme, že to bolo zlé v očiach Hospodinových. Tá jeho vzdorovitosť. A skončil tak, ako aj ten prvý. Dvaja synovia Júdovi dopadli veľmi zle. Krach synov bol vlastne krachom tej línie ich otca. On vybočil z tej duchovnej línie a teraz platí daň za to, vysokú daň. Za svoj krok od bratov do toho pohanského sveta. Platí daň pri svojich vlastných deťoch vo svojej rodine. Aké varujúce. Aké varujúce. Jeden pomýlený krok rodičov. A môže priviesť rodinu a deti do mnohého trápenia, do nešťastia. A tak je otázka, či to Júdovi niečo povie. Táto Božia reč. Nehovorí mu to nič. To vidíme ďalej. On sa teraz chce zbaviť Tamary, svojej nevesty. Hovorí jej, choď k svojim rodičom teraz, zostaň vdovou, dokiaľ môj tretí syn Šela nedorastie, nedospeje. Lenže Júda mal celkom iný úmysel. Biblia nám to prezráza, keď hovorí, aby aj on nezomrel ako jeho bratia. Júda vidí v Támare tú príčinu zla. V tejto žene vidí, v neveste vidí príčinu. Ona priniesla nešťastie do našej rodiny. Mojim dvom synom. Tak tretieho už si nedám. Žiaľ, že Júda nevidí svoj hriech, svoju vinu. A koľkokrát sa to opakuje aj inde u veriacich rodičov. Koľko rodičia sú slepí voči svojim vlastným hriechom i hriechom svojich detí. To Júda nevidel. Že jeho synovia boli zlí vočia Hospodinových, vzdorovití, zatvrdili v hriechu. On nevidí hriechy svojich detí. On vidí, no na vine jej nevesta. To je najľahšie, že je zvaliť vinu na tých druhých. Ach, ten zať nepodarený. Ach, tá nevesta. Moje deti nie. Poznáte to, nie? Júda nevidí svoj hriech, svoje zlé počínanie, nevidí hriechy svojich detí, nevracia sa po tej tragédii, ktorú prežil naspäť k svojim bratom. A tak vidíme, že na svoje cesty, zlé cesty je ľahšie vykročiť, z tých Božích vybočiť, ako sa potom vrátiť naspäť. Veľmi ťažko sa vracia naspäť. Áno, ani to, že Júda prežil tie neúspechy a tragédie, neotvorili to mu oči. Nakoniec ešte jeden pohreb. Žena mu zomrela. 12. verš hovorí. A Júda zostáva vdovcom. Keby bol Júda vedel, ako to všetko dopadne, asi by nebol urobil ten prvý zlý krok, že opustil svojich bratov, otca a išiel do sveta. A tam sa zaplietol s pohankou. Lenže práve to je to, že nikto z nás nevie, ako to skončí. Nikto z nás. A preto sme takí smelí a preto sa nebojíme urobiť ten prvý zlý krok. My vidíme túto udalosť už od konca. A to preto, aby sme boli varovaní. Pred tým prvým krokom, nie až keď už sa ukážu výsledky tohoto odbočenia z tých Božích ciest. Bojme sa svojich vlastných ciest, nebojme sa Božích ciest. Aj keď nám sa niekedy zdá ťažké tie Božie cesty. Niekedy sa nám zdajú tie jeho cesty, ktorými nás vedie ako krivda v našom živote. Nebojme sa Božích ciest. Som vďačný Pánu Bohu, že aj v mojom živote mnohé veci napravil, keď som si vykročil svojou vlastnou cestou. A z jeho milosti som mohol urobiť krok späť. Tie vlastné cesty nás do cieľa nedovedú k tomu vytúženému šťastiu, ktoré sme si vysnívali. Tak ako aj Júdu. Tak to bolo ovocie toho jeho vybočenia. Ale Júda zostáva tam, v kananejskej, pohanskej zemi. Stále ho nachádzame s jeho svetským priateľom. Dokonca v 12. verši sa tam hovorí, v 12. verši, že išiel so strihačmi stáda aj jeho priateľ Chýra. To nebol duchovný priateľ, to bol ten adulamický svetský priateľ. Ono sa ťažko pretrhávajú zväzky so svetom. Keď už raz sa do nich človek zamotá. Prišiel čas strihať ovce. A to boli také slávnostné chvíle tam. Niečo podobné ako vinobranie alebo dožinky, spojené s oslavou, s hodovaním. No jak to býva v svete, zvlášť v tom pohanskom prostredí. Aj pri tejto príležitosti sa tam hodovalo pilo. A Tamar teraz využíva túto príležitosť a skríži cestu svojmu svokrovi Judovi. Veľmi rýchle jedna. Vystrojila sa ako prostitútka, zložila rúcho svojho vdovstva, prikryla si tvár závojom a sedela tam v bráne a čakala. To bol spôsob, ako vtedy tie ľahké ženy lákali pre seba mužov. A tak robí prípravy na to, aby aj ona zviedla svojho svokra, Júdu. V kanánskom náboženstve prostredí to bolo celkom bežný zvyk. A tak sa asi pýtame, že prečo siahla Tamar k takejto krajnosti. A 14. verš hovorí, že videla, že Šela, Judov syn, tretí syn, dorástol, ale že mu nebola daná za ženu. Vidí, že svokor nedodržal slovo, oklamal ju. Vlastne jej nešlo ani o rozkoš. Ona nechcela užívať, aj keď bola vdova. Jej nešlo ani o nejaký zárobok, nejaké peniaze. Ale išlo jej o dieťa. Mala túžbu splodiť dieťa pre Judu ako syna, potomka, skrze ktorého by mohlo ísť ďalej potom to Judovo dedičstvo. A všetko to, čo sa s ním spájalo. A v tomto zápase o syna Tamar žiaľ nevyberá prostriedky. Poznáte to príslovie, že účel svätí prostriedky. Tak nestačí iste len dobrý úmysel. Ani svätý účel záleží aj na prostriedkoch. A tak aj keď vidíme túžbu Tamary mať syna, s tými prostriedkami súhlasiť nemôžeme. Ale čo nás prekvapuje, to nie je Tamar. Ona z toho pohanského prostredia, ale Júda. Že Tamar má istotu, že sa jej podarí zviesť svojho svokra. Z čoho pramení táto istota? No, že svokor už musel upadnúť morálne tak ďaleko, že Tamar celkom s tým počíta, že on sa už vyspí aj s takou ženou, ktorú stretne pri bránach tam mesta aj s prostitútkou. Tak vidíme, ako sa na Júdu tie svetské spôsoby veľmi rýchlo nalepili. Ale v tom Júda nie je sám. Svetské spôsoby sa aj dnes lepia aj na veriacich v úvodzovkách. Cez svetskú spoločnosť, priateľstvo, dnes mass media, aj internet, je, k dobrému, ale aj k tomu zlému. No a Tamar vidíme, že sa nemýlila. Plán sa jej vydaril. Júda je už nejaký čas vdovcom, tak prichádza pokušenie užiť si trošku rozkoše, bez ďalších záväzkov. Zase ako moderne to znie, rozkoš áno, ale záväzky a zodpovednosť nie. A tak vošiel k Tamaru a tá si pýta od neho zálohu. Pečatný prsteň, náhrdelník a palicu. To boli veci, ktoré prezrádzali totožnosť majiteľa. My by sme dnes povedali, že si od neho vyžiadala občiansky preukaz. A keď Júda zálohu chce naspäť neskôr, tak márne hľadá tú ženu. V tých ďalších veršoch sa hovorí, že Tamar dosiahla, čo chcela. Keď sa vrátila späť, preobliekla si naspäť rúcho vdovy. To ukazuje, že si nechcela užívať rozkoš, že chcela syna. A prešli 3 mesiace a brúško začalo rásť a rásť. A už sa nedalo utajiť, že nosí dieťa pod srdcom. V 24. verši sa dozvedáme, že tak o 3 mesiace bolo oznámené Júdovi. Počúvaj, tvoja nevesta je tehotná. Čo iné, dopustila sa smilstvo. Bolo oznámené Júdovi. No niekto pohotovo doniesol Júdovi čerstvú novinu. Počul si? Tvoja nevesta, vdova a tehotná. Takí donášaci sa veľmi rýchlo nájdu, že? Taká pošta veľmi dobre funguje ako rýchla SMS-ka. No vidíme, že Júdovi toto došlo, prišiel celkom vhod. Povedal, tak vyvete ju von, aby bola upálená. Júda k svojej nespravodlivosti, k svojmu klamstvu, nedodržaniu slova, k svojmu hriechu smilstva pridáva ešte aj prísne odsúdenie, aby bola upálená. Nož obyčajne takto sa to robí. Druhého skatovať, zrúbať, ubiť a seba len tak trošku oprášiť. Hriechy druhých vždycky naplňa nás svätým rozhorčením. A naše hriechy, hriechy v našej rodine, ponáte sa obyčajne len tak ticho, mlčky prenesieme. Lenže Tamar má tromfy v rukách, má občiansky preukaz. Hovorí pri tom prelíčení, tam pred tým už uskutočnením súdu, hovorí od muža, ktorému patria tieto veci, som tehotná. A v 26. verši čítame, Júda poznal svoje veci a priznal tam pred týmto fórom. Je spravodlivejšie ako ja, pretože ja som jej nedal svojho syna Šéla za manžela. Júda spoznáva nielen svoje veci, ale spoznáva niečo viac, svoju vinu. Prečo sa tam svedomie ozvalo? Verejne vyznáva svoju vinu. Isté, dlhšie mu to trvalo, kým sa k tomu dostal, k tomu pokáňu, ale predsa. I keď pre seba nežiada, aby bol vyvedený tam von a odsúdený, u mužov to tak býva, že? Ale nakoniec rozhodujúce je to, že tento muž, Júda, ktorý má v živote za sebou toľko tmavých škvrn, že predsa mu zostalo to svedomie, že on svoju vinu priznáva, vyznáva, že mu zostala tá Božia milosť, pokánia, ten dar Boží. To je tak ako u Dávida, keď potom pred Nátanom vyznáva svoj hriech a zvlášť pred Pánom Bohom. No ale ešte k tej Tamar. Čo ona? Ako dopadne jej zápas o syna? Aby cez jej deti išlo ďalej to požehnanie pre Júdu a pre celý ten rod od Abraháma a tak. Tá, ktorú chceli vyradiť z rodiny, Boh ju zaradil nielen do rodiny týchto patriarchov, ale viac do Božieho ľudu a dokonca, jak som úvodom povedal, do rodokmeňa Pána Ježia Krista. Daroval jej dvoch synov, dvojčatá. Bolo to znamením Božieho požehnania. Jedna zlyhanie, krivé cesty, Judu a Tamar, tam prišla Božia milosť. To bolo to prelomenie. A druhý Fáres znamená zásvit, svitanie. To je to posolstvo celej tej kapitoly. To vybočenia na vlastné cesty. Áno, návrat je možný. Bol možný aj pre Júdu, aj pre Tamar. Pán Boh svojim milosrdenstvom môže zmeniť aj beznádejne pokrivenú cestu človeka na požehnanie. Je to predivný Boh, ktorý môže s každým človekom, nech už upadol v ktorejkoľvek oblasti, ako hlboko. A Júda je to opísaný v celej svojej biede, celý ten škandál v jeho živote a v Jákobovej rodine. Jako by nám Božie slovo hovorilo, pozri sa, ako to vyzerá, keď sa Božie dieťa pustí Pána Boha. Keď hlboko takto klesne veriaci človek v úvodzovkách. Syn z veriacej rodiny stane sa tak marnotratný. Alebo dcéra. No a celkom záverom ešte, spomeňme si aj na tú ženu z Nového zákona, ktorá bola pristihnutá pri cudzoložstve, priviedli ju farizeovia zákonníci pred Pána Ježiša. A už sú pripravení, že majú kamene už do nej hádzať. Čo im hovorí Pán Ježiš? Kto z vás je bez hriechu? Nech prvý hodí kameň. A keď to počuli, tak čítame, že boli obviňovaní od svojho svedomia. A odchádzali odtiaľ jeden po druhom, počnúc od starších až do tých posledných. A zostáva tam len Pán Ježiš s touto hriešnou ženou, ktorej bol dokázaný hriech toho 7. prikázania. Tam tí všetci sa vytratili bez slova, od starcov až po mládencov. Čo prežívame my, keď počujeme o hriechoch druhých? Čo prežívame, keď teraz pred nami stojí Júda a Támar? Keď sme ich pristihli pri vážnom hriechu 7. prikázania. Prežívame taký hriechny pocit, no mne sa to nestalo. Mne sa to ani nemôže stať. Možná, že naozaj sa ti to nestalo. Ale viem, že keď sa mi to nestalo, takže to nie je moja zásluha. V každom nás je zárodok pre hriech, pre pád. Keď Pán Ježiš opisuje stav ľudského srdca, tak čo hovorí? Že zvnútra ľudského srdca vychádzajú. Poznáte to, že všetky tie zlé veci. Nielen lakomstva, nielen les, nielen pýcha a iné bláznostvo, ale aj to, o čom sme hovorili. Áno, v našom srdci je zárodok pre zlo, aj v úlohe sme o tom hovorili. Je zárodok, sú sklony, pokušenia, iste s ktorými zápasíme. Ak si sa ich aj nedopustil a vyhol si sa nejakému škandálu vo svojej rodine, tak to je len preto, že ťa Božia milosť zachovala aj mňa. Tých farizeov a zákonníkov začalo obviňovať ich vlastné svedomie. Že by človek vedel, ako veriaci obviňovať druhých a jeho vlastné svedomie sa nepohne, to by bolo horšie ako u tých farizeov a zákonníkov. Ich svedomie sa pohlo. Potom sme tí, ktorí stoja s kameňmi v ruke, pripravení hriešníka kamenovať. Farizeovia a zákonníci, aj keď ich svedomie obviňovalo, oni sa nepostavili vedľa tej ženy, ktorú chceli odsúdiť, k Pánu Ježišovi, ale radšej odišli. Odišli od Pána Ježiša. Čo nám to chce povedať? Ak nás obvinuje Duch Svätý z našich hriechov, neodchádzajme preč od Ježiša. Nemáš kam zaniesť svoj hriech. Nemáš kam ho zložiť. Postav sa v celej pokore, v celej svojej biede, aj dnes vedľa Támar a Júdu, aj vedľa tej ženy z Nového zákona, pri tých farizeoch a zákonníkoch. Len takým ľuďom patrí to slovo Pána Ježiša, ani ja ťa neodsudzujem. Choď a viacej nehreš. Keď by sme odchádzali aj my, aj odtiaľto, dnes práve s týmto Božím uistením, ani ja ťa nechcem odsúdiť, choď a viacej nehreš. Aj my sme pozvaní k tomu, aby sme pustili kamene zo svojich rúk a postavili sa tam vedľa Pána Ježiša, pred ním, pred tými odsúdenými a prijali to odpustenie pre nás od Spasiteľa Pána Ježiša Krista. Pán nech je milostivý aj mi, aj vám. Pán vám bohate o vašom zápase požehná a dáva víťazstvo aj v týchto oblastiach, ktoré sú chúlostivé, o ktorých sa ťažko hovorí, aj som mal zápas, či vôbec použiť túto úvahu u vás, ale kiež Pán ju použije pre dobro, pre požehnanie, pre prospech aj to a rast, duchovný rast tohoto zboru a našich rodín a našich mladých ľudí. Amen.